Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Qarabağda atəşkəs elan olundu. Minsk qrup həmsədrləri Viyanada görüşür. Atışmada zərər çəkənlərə, malqarası qırılanlara indi kompensasiya veriləcəkmi? Panama Papers son iki gündə dünya mediasında əsas qalma-qal mövzusu. Pul kəsən də pulsuzluqdan qileylənir, suvenir qəpi hazırlayan barədə reportaj. Azadlıq Live-da günün sualı isə Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizcə Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda həlli gözlənilirmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə telefon söhbətində tərəfləri Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çağırıb. Kremlin mətbuat xidmətinin aprelin 5-də yaydığı məlumata görə telefon söhbəti Putinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Söhbət zamanı Dağlıq Qarabağdakı son durum müzakirə olunub. Putin son hadisələrdən dərin narahatlıq bildirib. Bundan əvvəl tərəflərin atəşkəslə bağlı razılığa gəldikləri bildirilirdi. Bu məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Fransa Xariciyyələr Nazirliyinin nümayəndəsi Romain Nadal isə bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yaxın günlərdə regiona səfər edəcək. Bu barədə RIA Novosti xəbər yayıb. Məlumata görə, həmsədrlər aprelin 9-da Yerevana gələcəklər. Vasitəçilər Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan və Xariciyyələr naziri Edvard Nalbandyanla görüşəcək. Rəsmi Bakı hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. ATƏT-in saytında da bu barədə məlumat yoxdur. Tərtərdə aprelin 2-sindən bu yana başlayan yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində ümumilikdə 3 nəfər həlak olub, 6 nəfər isə yaralanıb. Həlak olanlar 23 yaşlı Orxan Rəhimov, 24 yaşlı Fərman Əsədov və 16 yaşlı Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün Təranə Həsənovadır. Bundan başqa 6 nəfərin yaralandığı bildirilir. Azərbaycan ordusu isə daha bir itki verib, rəsmi Bakı cəbhə xəttində daha bir itki verilməsi barədə açıqlama yayıb. Aprelin 2-sindən cəbhədə ölən Azərbaycan hərbiçilərinin sayı 16-ya çatıb. Separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin Müdafiə Nazirliyi isə son toqquşmalarda itkilərlə bağlı yeni məlumat açıqlayıb. Məlumatda aprelin 1-dən bu yana baş verən toqquşmalarda 20 Ermənistan hərbiçisinin həlak olduğu, 26 hərbisinin itkin düşdüyü və 72 nəfərin yaralandığı bildirilir. Separatçı rejim həmsinin Ermənistan tərəfinin 7 tank itirdiyini etiraf edib. Şimal və cənubda ümumilikdə 8 post itirildiyini, Azərbaycan ordusunun 300 metr irəlilədiyini bildirir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə aprelin 5-də yaydığı məlumatda Xocavənd Füzuli istiqamətində erməni qüvvələrinin 2 tank heyəti ilə birlikdə və hərbi yüklə dolu 5 ədək təkərli texnikasının sıradan çıxarıldığını bildirir. Nazirlik onun görüntülərini də, həmin görüntüləri də yayıb, bu görüntülərlə Azadlıq Radiosu az saytında da tanış ola bilər, baxa bilərsiniz. Həmçinin Nazirlik Madagizdə hərbi bazanın dağıdıldığını bildirir. Aprelin 5-də yayılan məlumata görə Azərbaycan ordusu Maqadiz məntəqəsində hərbi bazanı dağıdıb, strateji baxımdan əhəmiyyətli olan bu baza Ağdərə şəhərinə gedən əsas yolun üstündə yerləşir. Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq. Bunu Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu aprelin 5-də hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının nümayəndələri qarşısında çıxışında deyib.
Sayın Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyevi saldırılar esnasında, çatışmalar esnasında aradım ve AK Parti adına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AK Parti grubu adına kendisine seslendim. Bugün de buradan sesleniyorum. Bütün dünya bilmelidir ki, Türkiye, Ermenistan'ın saldırganlık ve işgaline karşı cam Azerbaycan'la omuz omuza durmaya kıyamete kadar devam edecektir. Can Azerbaycan'ın kaybettiği her şehit bizim canımız, bizim yüreğimizdir. Ayrıca Dağlık Karabağ'daki temas hattında Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan çatışma sürecini yakından takip ediyoruz ve bu saldırıları Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubu adına lanetliyoruz.
Davutoğlu deyib ki, o ki qaldı son toqquşmalara, Türkiyə hadisələrin gedişini diqqətlə izləyir. Həmçinin Çin Azərbaycanla Ermənistanı sakitliyə səbirli olmağa çağırıb. Belə bir bəyanatla Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hong Lei aprelin 5-də Pekində keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla ABŞ dövlət katibi John Kerry də telefonla Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Bu barədə Ağ Evin sözçüsü Mark Toner martın 4-də Vaşinqtonda keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.
They did speak today via phone, obviously, to discuss.
Onlar bugün telefonla Dağlıq Qarabağda münaqişə xəttində baş verən atəşin təcili dayandırılması ilə bağlı səyləri, habelə Azərbaycan ilə Ermənistanın atətin vasitəsilə danışıqları bərpa etməsini müzakirə ediblər. Mark Toner bildirib ki, zorakılığın artması vəziyyəti daha da çətinləşdirir, yalnız gərginliyin artmasına xidmət eləyir. Yunanistandan Türkiyəyə 200-dən çox miqrant qaytarılıb, bu Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində həyata keçirilir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan isə bu arada Avropa hökumətlərini miqrant böhranına görə tənqid edib. O qeyd edib ki, martın 4-dən Avropadan sığınacaq ala bilməyən qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılmasına başlanıb. Erdoğan Avropa Birliyi ölkələrini tikanlı məftillərdən sədlər quraraq qaçqınları ölkələrinə buraxmamaqda günahlandırıb. O deyib ki, bu ölkələr Türkiyədən qat-qat varlı olsalar da indiyədək miqrantlara lazımi kömək göstərməyiblər.
Biz Türkiyə olaraq mağdur duruma düşmüş 3 milyon insana kucağımızı açmışken bu mazlumları kendilerinden uzak tutmak için çırpınanların kimler olduğu ortada. Milli gelirleri bizimle mukayese edilmeyecek derecede fazla olan ülkelerin ülkelerine aldıkları mülteci sayısı ortada.
Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Avropa Birliği ile Türkiye arasında razılaşmaya esasen Türkiye bütün kanunsuz migrantları geri kabul etmeli, əvəzində Suriyalı qaçqınlar Avropa Birliği'ne gönderilmeli, Türkiye'ye maliyyə yardımı artırılmalı ve onunla üzülük danışları sürətləndirilməlidir. Hazırda Türkiye'de 3 milyon Erdoğan'ın dediği kimi Suriya qaçqını var. Bu saat olan haberler, bu kadar haberleri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, ama bizden ayrılmayın, Azadlıq Radiosu'nun verilişi Azadlıq Live programı ile devam edilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Qarabağda qarşı tərəflərin atəşkəs barədə razılığa gəlməsidir. Elan olundu ki, bugün saat yerli vaxtla saat 12-dən Dağlıq Qarabağda döyüşlər dayandırılır. Erməni tərəfi atəşkəsin əldə olunmasında Rusiyaya minnətdardır. Erməni diplomatik mənbələrinin Interfax-a dediyinə görə atəşkəs Rusiyanın səyləri ilə əldə olunub. Atəşkəsi Bakıda necə qiymətləndirirlər? Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bu indi qızışmış döyüşlərin səngiməsi və iki tərəfin atəşkəsə riayət etmək niyyətini bildirməsi özü indi müsbət hadisədir. Çünki bu cür gedən müharibənin heç bir yaxşı axı olmayacaqdır. Hamı bilir ki, Rusiya heç çox qoymaz ki, Azərbaycan qalib gəlsin, Rusiya heç çox qoymaz ki, Ermənistan qalib gəlsin, ona bu münaqişə dondurulmuş şəkildə lazımdır ki, bu qarmaqda Azərbaycan Ermənistanı asıl saxlasın Kremlin qarında. Ona görə hər hansı bir tərəfin bir mənalı şəkildə qələbə qazanmasına lazımdır. Ola bilərdi ki, o fəziyyəli bir qədər genişləndirib münaqişəni, tərəfləri razı çıxıla bilərdi ki, Rus sülhpərvərlər qoşunları gəlsin bura, sülhməramı qoşunları. Amma hamı bilir ki, Rus sülhməramları o deməkdir ki, bu bölgə ümumiyyətlə həm Ermənistan, həm Azərbaycanın nəzarətindən çıxıb, dönür olur Rusiyanın bir növbəti əyaləti. Bir Nistrovi kimi, Donbas kimi, Abxaziya Əşeyki kimi, Qarabağın onların sırası qatmaq istəyirlər. Yəni, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri Qarabağa baxışda tam fərqli mövqe tutsalar da, amma bir məsələdə onlar ortaq mövqədə dururlar. Onlar Qarabağ'a Rus sülh müramlarının gəlməsini istəmirlər. Çünki o deməkdir ki, həm İrvan, həm Bakı bütün imkanları və səlahiyyətləri itirir Qarabağ üzərində. Qaldı, nə iş bu baş verdi və Rusiya burada nə qazancdır, qazanc götürdü. Əvvəla yenə deyəm, mütəmadi olaraq təcrid vəziyyətinə düşən, boykot edilən, heç kəsən saymadır Rusiya, belə bir ehtiyac durdu ki, dünyaya mütəmadi sübut eləsin ki, o böyük-böyük dövlətdir, qüdrətli dövlətdir və bir çox mühüm məsələlərə təsir etmək gücündədir. Bəli, Suriyada o sübut elədi ki, yaxın şəhərdə o güclü oyunçular bilər. Əşar əsələ dəstək verdi, bir balıcı bombaladı, bir də yevoldu və s. Hər halda özünü tərif müqabil kimi sığıya bildi qəlbə. İndi də hesab edir ki, Ukrayna da eyni şey elədi. O da indi orada Minsk prosesinin vacib oyunçularından biridir. Bir dəfə də yada salmaq istəyir ki, mən Cənubi Qafqazda da var ama siz orada heç bir əl uzatmayın və orada heç ağıza gəlməsin ki, siz deyin, siz de bilərsiniz. Cənubi Qafqazın ağası mənim. Ona görə bu son demək ki, hərbi qarşı durmanın qızışması və sonradan da səngiməsi bir daha nümayişdir ki, Quranın ağası Rusiyada. Təsadüfü deyir ki, Rusiyanın yüksək vəzifəli əmurları yetişində gəlir Bakıya.
Nə gözlənir bu səfərlərdən?
Heç nə. Yenə donduracaqlar və ola bilsin ki, tərəflərlə təklif edəcək ki, qonun Rus sülhnaməyə gəlsin ki, müharibə olmasın. Müharibə tədələnməsin. Və mən əminəm ki, həm İrvan, həm Bakı bunu rədd edəcək. Hər halda
bunu politolog Zərdüş Əlizadə deyir. Onunla müsahibənin tam videosu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsindədir. Maraqlananlar baxa bilərlər. Atəşkəs rejiminin səbəbi nədir və bunun mümkün nəticələri nə olacaq? Atışmalarda zərər çəkən kənd sakinlərinə yardım olacaq mı? Atəşkəsdən sonra artıq bu suallar da aktuallaşır. Kəndə düşən mərmilərdən malqara arasında tələfat var, evlərə zərər dəyib, amma indi kimsə bunun hayında deyil, hamı cəbhədən qələbə xəbərlərini gözləyir. Bunu bugün səhər Ağdamın cəbhə bölgəsinə yaxın kəndlərinin sakinləri deyirdilər. Ancaq gün ərzində məlum oldu ki, artıq döyüşlər dayandırılıb. İndi Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova deyir ki, kənd sakinləri malqara əkin-biçinlə dolanırlar. Cəmaat hər şeydən əlini çəkib müharibənin odalovuna tamaşa eləyir. Bəziləri kənddən malqarasını çıxarır ki, ziyan görməsin. Ancaq əkin sahələrinə, malqaraya ziyan dəyənlər də var. İndi onlara Azərbaycan hökuməti kompensasiya verəcəkmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər Azadlıq Radiosunun internet saytına cəbhə bölgəsində insanların hansı şəraitdə yaşamasını göstərən 10-a yaxın video qoyulub, maraqlananlar adamların şəraiti ilə tanış ola bilərlər. Həmin insanlar bu son günlərin döyüşlərindən də bir xeyli ziyan çəkiblər. Onların əkin sahələrinə, evlərinə, malqaralarına ziyan dəyib. Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova.
Vəziyyət kənddəyik. Şəxsən mən kəndin özündəyəm. Cəmatımız da elə yerindədir. Kəndin qadınları çoxu buradadır. Kişilər də öz yerində. Amma gizlində öz bizdə də yaralanan var. Bizim kəndimizə də müəyyən qədər tökülür, belə deyək ki, o atılan topların mərmilərindən. Yolumuza da, evimizin bəzilərinə ziyanlıq olub. Amma cəmat özünlə gözləyirik, güvənirik də, güvənirik, ona görə buradayıq. Təxminən saat 12-yə qədər çox güclü səs gəlirdi, heç dayanmaq olmurdu. Adamın ürəyi partlayırdı. Təxminən 1-2 kilometr aşağıya bir kəsən aralıya yendik, oradan baxırdıq kəndin düşdülədiyinə. Amma sonra seyrək gəldi, atışmalar çox seyrək. İndi bu saat yenə də atışmalar var. Kənddə deyil, bax biz Zəngişalı kəndindəyik. Fakat biz Zengşav kendinde, yani kendimizin adını, o kent, oh, bundan sağda, duruşta, sağ tarafta təxminən mərzili tərəfdən atılan mermilerin səsi çox gəlir. Bizim kəndimizə tərəf töküləndə, belə deyim, çox səs gəlir. İşıq da yoxdur, qaz yox idi, indi yandı. Qaz indi yandı, yəni ayırdılar, qazı yandırdılar. Elektrik, şey, başqa rabitədə, məsəl üçün, mən istədim danışmağa, internet səviyyə yoxdur, internet yoxdur, kəndimizdə yoxdur.
Bunu Ağdamın Zəngişalı kəndinin sakini Nərgiz İmanova deyir. Onlar cəbhə bölgəsində hansı şəraitdə yaşayırlar? Tövləsi və heyvanı mərmi qurbanı olan Ağdamın Çəmənli kənd sakini Şakir İbadov isə atəş səngiyəndən sonra rəsmi şəxslərin ona dəyən ziyanla bağlı qeyd apardığını deyir. Onun sözlərinə görə kənddə bir çox adamın mal qarasında təlafat var, ev eşiyi zərər görüb. Çəmənli kənd bələdiyyəsinin sədri Pənah Hüseynov deyir ki, komissiya yaradılıb, zərər dəyən evləri mal qaranı qeydə alırlar.
Özün komissiya yaradılır, fəvvadədən də rayonca hakimiyyətindən də baxılır. Yəni, o tam hesablanmıydı. Ancaq, yəni, burada dəyən bir gərginlik gibi yəni, atılır. Onunla bağlı, yəni, komissiya verici kişinin aparır, yəni, ona baxmayaraq, rayon başçısı, yəni, daimi özü nəzarət edir, gəlir, gəlir, rayonun rəhbəri var hamısı. Yəni, manzara da tərəfatı var. Yəni, birbaş heyvan, yəni, köylədə uçur, yəni, tərəf olur. Evdə evlərdə də ziyan var bir neçə evdə. Biz bilək ki, başqa təsərrüfatlara da düşür. Yəni, cəmatı soğan yeri, əkin yeri, o mərmilər düşür. Yəni, orada ziyanı var.
Pənah Hüseynovun sözlərinə görə kənd sərfatına ciddi ziyan dəyib, ancaq həmin ziyan kompensasiya olunacaq. Müxbirimiz kənd sərfatı nazirliyinə də müraciət edib, orada mətbuat xidmətindən deyiblər ki, onları hələlik cəhpəyanı bölgələrdə kənd sərfatına ziyanla bağlı məlumat daxil olmayıb. Azadlıq Live-da günün sualı da Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə yaxın vaxtlarda bu problem həll oluna bilərmi? Cavablar az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin yaxın vaxtlarda həllinə inanırsınızmı? Sualımız belədir. Facebookda dinləyicilərimiz nə yazırlar? Ələddin Məmmədov yazır, inanıram. Ziya Şəfiyev yazır, 1.8 verəcəklər, 20 ildir çeynəyirik. Teymur Həsənov yazır, yox. Vadim Çelenkov yazır, belə iqtidar müxalifət olan yerdə inanmıram. Aid Əliyeva yazır, yox, necə ki, Rus var, Qarabağ yoxdur. Xəyyam Məmmədov yazır, yox, getdi yenə 10 il. Kərim Rəhimov çoxlu sual işarələri qoyub. Elmir Məmmədov yazır, rəşadətli xalqım həvəsdən düşüb uje. Əli Məmmədov yazır, əlbəttə inanıram, ordumuzun güclü olması bir daha sübut olundur. Rəşadət Məhərrəmli yazır, saat 12:00-dan sonra yox. Bu atəşkəs vaxtıdır. Həmzə Musayev yazır, yalnız müharibə və döyüş yolu ilə torpaqlarımızın geri qaytarılmasına inanıram. Azər Əliyev yazır, oyundur, birazdan yaddan çıxar, doladılar milləti. Vadim Çelenkov yazır, nə qədər ki... belə iqtidar var, müxalifət var, inanmıram. Elnur Əlizadə yazır, sadəcə xalq ayağa qalxmışdı, müharibə etdi ki, xalqın fikri yayılsın. Pantik Quliyev yazır, millət ilə oynadılar və salam. Elnur Əlizadə yazır, Qarabağı almayacaqlar, bəzi nazirlərin yaxınları ermənilərdir, qoymazlar. Ramiz Əzimov yazır, Qarabağın işi bağlandı. Süleyman Vanar yazır, bu hökumətlə yox. Aysun Sadıqova yazır, yox, qətiyyən inanmıram. Bugünkü atəşkəs buna sübutdur. Əhməd Kərimov yazır, əlbəttə ki, inanıram, çünki Bu oxuma olmur. Dante Spinotti yazır. Bugün saat 12'dən sonra yox, inanmıram. Cevablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakının qayğılarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Qarabağ mövzusunda onu da qeyd edelim ki, Viyana'da ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri görüşdülər. Ermənistan mediasının məlumatına görə yaxın günlərdə onlar regiona səfər eləyəcəklər. Aprelin 9-unda həmsədrlər Yerevana gəlirlər. Bakıda İqtisadi vəziyyət ağırlaşdıqca xırda sənətkarların vəziyyəti necədir? Bu mövzuda əvvəlki verilişlərimizdə reportajlar hazırlamışdıq. Bu günləri dəmirçi dükanında müxbirimiz olub. O xəbər verir ki, pul kəsən də pulsuzluqdan gileylənir. Söhbət suvenir pul kəsəndən gedir. Müxbirimiz soruşub ki, bu onun bu düzəltdiyi suvenir pullar neçədir? Sənətkar deyir ki, 5 manatdan başlayır 15 manata qədər. Müxbirimiz soruşub ki, bu puldur, deyir, puldur, pulu pula satırıq.
Bunun biri neçədir?
5 manatdan başlayır qədər, 15 manata qədər. Bunlar gəliblər deyilmək. Deyək ki, bir tərəfində seçdik qız qalasının, bir tərəfində seçdik ki, bayramınızın barə. Qoyuruq bura, biri aşağıya, biri yuxarıya. Qoyuruq oradan qoyuruq, hansı formada material istəyirsin, üstündən vururuq, hazır olur. 5 manatdan başlayır, 15 manata qədər. Nə görə bir də materialın keyfiyyətinə görə. Material alüminium var, bronza var, müştək. Burada xatirə pulları düzəldirik. Azərbaycana ait qətlər düzəldirik. Baxır günə. Məsələn, bayram günləri yaxşı olur, ara günləri. Zəmat iş olur, bu qədər iş olur. Burada divin nə ilə vaxt olur, sıfır olur. Vergi, sosial müdafiə fonduna, arenda. Gedirəm üzrə bu ay çıxıram. Tərsənəmirdik Azərbaycanda iş olur. Gəlir olmur ona görə. Bündüm ki, yaxşı olar, əsrə də yaxşı idi. Bu qədər maraqlı olur Azərbaycanda. Burada Ruslar maniyyətən çox sevir, sən bizimkilər.
Bunu dəmirçi Vüsal Yusifov deyir. Onun xırda bir tükanı var, üstə Qəpiyevi yazılıb. Vüsal Yusifov bu peşəni biraz müasirləşdirib, xatirə qəpikləri hazırlamaq qərarına gəlib, bu tükanı da onda açıb. O deyir ki, bunlar qəliblərdir, bir tərəfini qız qalası seçirəm, o biri tərəfini başqa şey, birini yuxarı qoyuruq, birini aşağı, hansı formada material istəyiriksə üstündən vururuq, pul hazırdır. Bakının, Azərbaycanın tarixi yerləri ya da tanınmış şəxslərin əksi olan qəpikləri Vüsal bir külünklə hazırlayır. Materialları alüminiumdur, misdir və bürüncdür. Elə qiyməti də materiala görə dəyişir. Vüsal bu işə Rusiyada başlayıb, deyir, orada gəliri pis olmayıb. Sonra işini Bakıya keçirib, ancaq burada çoxuna maraqlı gəlsə də alan yoxdur. O deyir ki, gəlir çox aşağıdır. Yeni istirahat günləri bəlkə bir-iki sifariş olur. Bu adi günlərdə isə heç nə, çox vaxt heç bir gəlir olmur. Həm də vergi, icarə haqları çoxdur. O deyir ki, fikirləşib ki, Rusiyadakı kimi yaxşı olar, ancaq deyəsən, cəmaat ya maraqlanmır, ya da pula pul vermək istəmirlər. Ona görə də gələn ay çıxıb yenə Rusiyaya gedəcək. Alıcılar isə maraqlansalar da çoxu baxıb keçir. Bircə Gülarə Vəliyeva deyir ki, təklif olunan məhsul cəlb edicidir, ancaq bahadır. O deyir ki, ən ucuzu 5 manatdır, xatirə üçün yaxşı bir şeydir. Yəqin daha çox turistlər alar, ancaq düzü mənim 5 manat verməyə əlim gəlməz. Bir neçə saat boş dayanandan sonra dəmirçi Vüsal axır ki, qəpiklərindən birini hazırlayır, sifariş verən Ukraynalı turisti Aleksandr Boyko adlı. O deyir ki, bu günlər Azərbaycan manatı üçün ağır keçdiyini bildiyindən ustaya dəstək olmaq istəyib. Özü də 15 manatlıq qəpikdən sifariş verdim, bunu Ukraynalı turist deyir. Necə deyərlər, qəpiyi manata aldım.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Bugün atəşkəs əldə olundu Dağlıq Qarabağda. Sualımız isə Qarabağ probleminin həllinə yaxın vaxtlarda inanırsınızmı? Həll olsun. Ayda Əliyeva yazır, yox. Necə ki, Rus var, Qarabağ yoxdur. Bəzi cavablar təkrar olunur. Elnur Əlizadə yazır, bunu eləməsəydilər, hakimiyyəti xalq yıxacaqdır. Vəfa Hüseynova yazır, daha yox. Elnur Əhmədov yazır, Qarabağ siyasi oyuncaqlarına çevirdikləri müddətcə yox. Zemfira Mustafayeva yazır, bəli, çünki bu məsələ həll olunub. Vadim Çerenkov yazır, Qarabağı unudaq. Rəşad Abişov yazır, yox, qətiyyən yox. Samirə Bədalova yazır, mən 9-10 yaşındaydım torpaqlar işğal olunanda, indi mənim övladlarım 10-11 yaşındadır. Məncə sualınızın cavabını tam verdim. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Panama Papers son iki gündə dünya mediası bu haqda danışır. Hesabat yayılandan sonra İslandiyada minlərlə insan küçələrə çıxıb başnazirin istefasını tələb eləyib. Yeni Zelandiya parlamentini isə ölkənin başnaziri çağırılıb və o kəskin tənqid olunub. Etirazların səbəbini xatırladım. Offshore zonalarda vergidən azad və gəlir hesabatı tələb eləməyən ölkələrdə şirkət yaratmaqla vergidən yayınma mənşəyə bəlli olmayan gəlirləri gizlətmə. 140 dünya liderinin adı bu hesabatlarda yer alıb. Onlardan biri də çox maraqlıdır ki, həmin sırada Messi'nin də adı var ki, o Panamada offshore şirkəti yaradaraq 4,1 milyon avronu vergidən gizlədi. Bu yayılandan sonra Messi araşdırmaçı jurnalistləri, eləcə də araşdırmanı dərc edən Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetini məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyib. Bu barədə də ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə idman xəbərləri.
Lionel Messi araşdırmaçı jurnalistləri məhkəməyə verir. Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu aprelin 3-də dünya liderlərinin offshore şirkətləri barədə geniş məlumat yayıb. Bu cür şirkət yaradıb vergidən yayınanlar arasında Messi'nin də adı var. Məlumata görə o 4,1 milyon avronu vergidən yayındırmaq üçün Panamada şirkət yaradıb. Messi isə buna görə Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumu və bu haqda yazı yazan Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzetini məhkəməyə verir. Qeyd edək ki, həmin 4 milyonluq vergidən yayınma ilə bağlı Messi və onun maliyyə işlərinə baxan atasının işi hazırda məhkəmədədir. Prokuror ötən il 22 ay həbs tələb eləmişdi. Belçika millisinin futbolçuları Avro 2016-nın qalibi olsalar, ölkənin futbol federasiyası tərəfindən mükafatlandırılacaqlar. İdman portallarının məlumatına görə Belçika Avropa çempionu olsa, oyuncuların hər birinə 704 min avro mükafat veriləcək. Özü də bu məbləğdən vergi tutulmayacaq. Bundan əvvəl Almaniyanın futbol federasiyası da eyni şərtlə oyuncularına 300 min avro mükafat verəcəyini bəyan edib. Futbol üzrə Avropa çempionatı 2016-cı ildə Fransada keçiriləcək. Barcelona klubu Neymarın Paris Saint-Germain-ə keçəcəyi ilə bağlı məlumatları təksib eləyib. Klubun prezidenti Josep Bartomeu yerli mətbuata müsahibəsində Neymarın başqa komandaya keçməsinə icazə verilməyəcəyini deyib. O bildirib ki, Neymarın klubla müqaviləsi 2018-ci ildə bitir və Neymar komandada qalacaq. Bundan bir gün əvvəl Neymarın menedjeri Wagner Ribeiro futbolçunun Paris Saint-Germain-ə keçməsinin mümkünlüyünü istisna eləməmişdi.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizim qalan. çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
28 Mayıs 1918'de istiklalını elan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizden bir şekilde getirirdi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmədəmi Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olar, 16 yaşından sonra birinci dəvə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm, ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdı, filan beşməkən. Bir tərminə mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
Elə o vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız, Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hiss eləmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb ailədə gəlib söhbəzət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, ha, mən flankəsin oğluyum, mən Rəsulzadəyim, mən elə belə danışıb olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli, təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovla yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasillərdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağrını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentlilere toprak vermek için kanunlar hazırladı. Köylülerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçeni devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde kas nümayendelerine cevap cesli hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, şimdi Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de em ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitmirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməz. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi. Mənim əmim güllələnmişdi. Yəni bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. sürgünem, düşkünem, öden ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama közleri söndürmeye, yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyit Hüseyin'in uşakları, misal için oğlu, öğe oğlu, Oktay Sadıkzade, büyük Azerbaycan halk ressamıdır. O kızı Kumral Sadıkzade, yazıcıydı. Umgülsüm şaire idi. Sürgün olmuştu Mordovya, evvel Bayıl türmesinde yatıp. Oradan da 8 yıl sürgün edipler Mordovya'ya uzak şimala. Oradan kaydından sonra hatta Bakı'da yaşamaya icazə vermiyipler. Şamakı'da mecbur olup da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəl millər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi noxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlığın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləmək olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı, girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq, yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba, dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə, çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosiyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar xalında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöf deyil. Fəqət bu pisliyin dosiyədən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosiyədən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq, sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əski mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedək.
gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız, biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəkilində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb, qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nərimanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrəydi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyəti ilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyimi bilmək istəyir. Buna dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilədə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, elə müstəqil qalıb. Yəni, sonra bu Savad Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norveqiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, adı Xüsilə Bagirovu, Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bulan dəstəsində idi axı ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nəriman o Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli də onu. Ruslar yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Rəis bəy, eşitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, Eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər də, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rasulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə çap eləmirlər, nə sovet vaxtında çap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Buna lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var təriyyədə çöp edirlər də. O köpün üstündə dayanıblar. Arjinikicidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandır, onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, Məflandır, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci.
Ermanov, mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka Tursik öz çiyinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənimlə fikir qoyub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni, bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq, Xırım-Xırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, obisdə kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəziləri inanır, bəziləri vəzifə hərisiydi də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın həmən özü. O qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmni seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontrana müradin gedir.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Azatlık Radyosu'na köklenmişsiniz. 31 yanvara, Mehmet Emin Resulzade'nin doğum gününe hasret ettiğimiz bu izi bitirmekteyiz. Rais Bey, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün azad respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nə Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin də, bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələşçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məhmədli və prodüser Zeynal Məhmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Thank you.